Tak fordi jeg måtte komme i dag her i den skal lige lidt tættere på, kan jeg se. Tak fordi jeg måtte komme her i dag i Ellumkirken på Amager. Jeg sætter virkelig stor pris på at dele fællesskabet om Guds ord med jer. Og i dag så er overskrift ganske rigtig sag, et liv i bøn. Og vi skal læse en tekst, eller faktisk to forskellige tekster fra Jakobs brev. Men før det, så skal vi lige bede sammen. Herre almægtige Gud, tak at vi kan komme til dig i bøn nu. Herre, tak at det er rigtigt, som vi sang det, at der er magt i de foldede hænder. Fordi du er en almægtig Gud, her. Og her vi beder dig nu om, at du vil være til stede med din ånd, Herre. Åbn dit ord for os, så vi forstår det med vores hjerter. Og her vi beder dig om, at vi må få større indsigt i og få hjælp til, hvordan vi skal bede os endnu. Herre, vær du med ved din ånd. Amen. Vi skal læse fra Jakobs brev, og jeg synes, vi skal rejse os op i respekt for Guds ord. Ja, det står på side 1112. Jakobs brev kapitel 4 starter vi med. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ysle det bort i jeres synder, lyster. Og videre i Jakobs brev kapitel 5, vers 13, står der sådan her. Vider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsang. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og vi skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge. Og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden. Og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi. Og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne. Og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn. Og jorden blev sin afgrøde vokse frem. I må gerne se her. Det er med stor ydmyghed, at jeg nærmer mig den her tekst, Jakobs brev. Det er et brev, som virkelig har givet mange mennesker store problemer og ført til stor anfægtelse. Og det skyldes, at brevet det er skrevet til nogle mennesker, som har vendt sig væk fra Gud i deres livsførelse. Ind i det, så taler Jakob med en afslørende klarhed, så det bliver klart, at vi må bøje os for Gud. Når vi gør det, så bliver det nemlig klart, at Jesus han har bøjet sig ned for os, og ført os ind i en ny tilstand, en nådes tilstand, hvor vi har hele hans herlighed. Men for at vi ligesom må se det, så ønsker Jakob først at vise os vores tilstand uden Gud. At Jakobs brev, det skulle være sådan en anfægtende læsning, det kan man også se meget tydeligt i den her tekst. Sådan en hurtig læsning af den her tekst, det kunne rejse til en hel række spørgsmål. Der står for eksempel, at I ikke opnår noget, når I beder. Jeg vil så sige, at Guds gaver er afhængige af min bøn. Eller der står, at bønnen, at de beder dårligt. Vil det så sige, at der findes dårlig bøn? Og hører Gud ikke min bøn, hvis den er dårlig? Der står også, at lider nogen ondt, skal han bede, og er nogen glad, skal han synge lovsang. Betyder det så, at jeg kun kan bede, når jeg er i humør til? Der står om, hvordan vi skal håndtere folk, der er syge, at vi skal tilkalde menighedens ældste og salve dem med olie i Herrens navn og bede for dem. Vil det så sige, at sandsynligheden for helbredelse er mindre, hvis de ældste ikke salver med olie, men den enkelte i menigheden bare beder for den? Og så står der, at troens bøn vil frelse den syge. Vil det så sige, at ja, hvis vi ikke oplever helbredelse, så er det fordi, jeg ikke tror nok. Og der står også, at en retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Betyder det så, at jeg ikke er retfærdig, når jeg oplever, at min bøn er svag? Eller betyder det, at jo frommere man er, jo mere effektiv er ens bøn? Det var en masse spørgsmål. Og det er mange spørgsmål, som kan være anfægtende. Og som for mange af os kan dukke op i løbet af et liv i bøn. Og i løbet af den her prædiken, så vil jeg prøve at besvare de her spørgsmål undervejs, som vi gennemgår teksten. Vi starter i vers 1. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet. I myrder og misunder hinanden, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder. Ja, der er stridigheder og splittelser og kampe i den her menighed. Og vi kan læse om tidligere brevet i kapitel 2, at det ikke var gået op for menigheden, at når man er et i Kristus, jamen så bliver alle menneskelige forskelle ubetydelige. Fordi så ser man bare, at her er brødre og søstre, som er et i Kristus. Her er vi syndere, som er blevet benådet og på vej hjem mod Herren. Det stod ikke som en klar virkelighed for dem, at når Gud han har vist sin nåde på korset ved at ofre Jesus som en betaling for min sådan moralske gæld, jeg har opsamlet ved at leve i ulydighed mod Gud, jamen så er det fuldstændig ligegyldigt, om man er jøde eller græker eller hvid eller sort eller mand eller kvinde eller for den sags skyld rig eller fattig, som er det, der er aktuelt her i konteksten. Evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Det går på tværs af alle skel. Men det havde modtagerne af Jakobs brev ikke forstået. Hvis vi lige kigger i kapitel 2, så kan vi se lidt om baggrunden for det her. Der står sådan i kapitel 2, vers 2. Hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, og er iført en fornem dragt med en guldring på fingeren, og der så kommer en fattig mand ind i snavsetøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der, eller sætte dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet jer til dommere med onde tanker? Eller i vers 1. Man kan ikke tro på, hvad Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. Det kan ikke lade sig gøre. Det er selvmodsigende. Og alligevel så gjorde de det, sådan så der var kampe og stridigheder, som I kunne læse om her i kapitel 4, vers 1. I kapitel 4 gives der to begrundelser. Det er, fordi jeres lyster fører i krig i jeres lemmer, og fordi I ikke beder. Ja, det første først. De lod lysterne føre krig i deres lemmer. Årsagerne til stridighederne, det er ikke først og fremmest, at der var ulighed, eller at de havde en uretfærdig fordeling af ligesom de økonomiske ressourcer i menigheden, sådan at nogen var fattige og nogen er rige. Årsagen, den er i deres lemmer. Fundamentalt så skyldes stridighederne deres menneskelige natur. Jesus han lærer os, at det er det, der kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indenfra, for menneskets hjerte, kommer de onde tanker. Det er utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umodhold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt det, der kommer indenfra, gør et menneske urent. Årsagen findes i lemmerne, i menneskets eget hjerte. Problemet, det er ikke et eksternt problem. Problemet skyldes ikke alle mulige ydre faktorer. Det kommer fra hjertet. Vi vil ikke det, Gud vil. Og dem, som Jakob skriver til, de har ladet deres lyster før krig i den, står der. Det, at det beskrives som lyster og som et brændende begær, det understreger der også, at de finder en nydelse ved det og en glæde over det. Når der står, at de fører krig i deres lemmer, jamen så betyder det, at det er direkte destruktivt for deres tro og for deres sjæl. De hader hinanden, og de har åbenlyse konflikter i menigheden med hinanden. De fattige, de misunder de rige og vil have det, de andre ejer. Og de rige, de vil bare være endnu rigere. Og de ser måske endda ned på de fattige, fordi De betragter dem som mindre værd. De vil helst ikke være i menighed med hinanden. De forskelsbehandler hinanden, og deres hjerte, det er så fyldt af had, at det bliver beskrevet her som om, at I myrder hinanden. Ja, jeg ved ikke, om der er tale om et rigtigt mor, eller om det bare er, ligesom Jesus siger, at den, der hader sin bror, han har allerede begået drab i sit hjerte. Men ja, det stopper ikke her. De begærer brændende, og de har lyst til det. De giver synden plads i deres liv. Det er så let, at der opstår fløje og fraktioner i Guds menighed, og alt for ofte så skyldes det menneskers hovmod. De andre, de er anderledes på den ene eller den anden måde. Måske er de rigere, som her. Måske er de ikke nær så fromme. Måske er de alt for konservative, eller alt muligt andet. Og så bagtaler man dem, og de er i hvert fald ikke som os andre til dem. Men hvis vi giver plads for de tanker, så trives synden i os. Men det gør troen ikke. Vores tro og vores sjæl lider. Ja, hvorfor opstår der kampe og stridigheder? Vi kan læse i vers 2. Det er fordi, I ikke beder. Et hadefuldt sind kan ikke bede. Hvordan er det, Jesus han siger? Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Men den bøn, den kan de ikke bede, fordi de er optaget af at hade deres næste. De vil ikke bede for deres fjender, for det er så godt at bagtale. Det er så godt at hade. At handle skændigt er en fornøjelse for tåben, som der står i vores bogsmål. De beder ikke. Og så er der alligevel nogle af dem, der måske har tænkt, ah, det er altså ikke helt rigtigt, vi... Altså, jeg beder måske ikke lige for mine fjender i menigheden, men jeg beder der trods alt. Og derfor så fortsætter Jakob med at sige, eller I beder, og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. Findes der virkelig dårlig bøn? Svaret er faktisk ja. Den dårlige bøn, den er fuld af misundelse og had og ikke af helligånd. Bønnen efter Guds vilje, den er udelukket, fordi man hellere vil lade synden føre krig i sit hjerte. Der står, de beder dårligt kun for at øsle det bort i deres lyster. Det er en dårlig bøn, som har til mål at tilfredsstille sine egne lyster. Her beder de ud af misundelse om flere materielle goder. Det er en dårlig bøn, som er optaget af gaverne, som Gud giver, end af den Gud, som giver gaverne. Findes der bøn, Gud ikke hører? Igen så er det måske lidt overraskende svar, og i hvert fald foruroligende svar, at ja, der er bøn, Gud ikke hører. Der er faktisk bøn, som Herren afskyr. Vi kan læse i Esajas bog, jeg vil gerne have, at I slår med op i Esajas bog, kapitel 1, på side 604. Der kan vi læse om det her. Ja. Der står sådan her i vers 11. Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffer, siger Herren? Jeg er mæt af brandoffer, af vædder og fedtet af fedekvæg, blod af tyre og lam og bukke vil jeg ikke have. Og så tænker man, jamen Gud, du har jo befalet, at vi skulle komme med de offer. Men vi kan læse videre. Bring ikke flere tomme afgrødeoffer, røgelsesoffer, vemmes jeg ved. Nymånedag og satter der festforsamling. Jeg kan ikke udholde festdage og ondskab. Jeg hader jeres nymånedage og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Og så kommer det. Hvor meget I end beder, hører jeg det i. What? Hvad sker der her? Altså, Gud han har jo befalet de her ting. Men det han siger videre, det er, jeres hænder er fulde af blod. Rens jer. Der er bøn, som Gud ikke hører, og det er den urenes bøn. Det er den urene fuld, med hænderne fuld af blod. Fordi de ikke vil komme til Jesus og blive vasket rene. Det er en bøn, som Gud ikke ser, ikke hører, ikke kan bære. Det er en bøn, som Gud væmmes ved, som der står i vers 13. Det er den dårlige bøn, hvor man har en tilsyneladende from livsstil. Man beder jo, men man vil ikke komme til Jesus og afsløre sin synd. Fordi tiltrækningskraften og glæden over kærligheden til synden opleves stærkere. Og så kan man tænke, jamen hvis bøn kan være synd, jamen så tør jeg bare slet ikke at bede. Altså, så hellere blive væk, så risikerer man i det mindste ikke noget. Og sådan kan man reagere på det her, men det er ikke sandt. Vi risikerer alt ved ikke at bede. Jamen hvis det kun er den rene, der kan bede, så Gud hører den, jamen så kan jeg ikke bede. Der er en bøn, som Gud han hører for den urene. Og den lyder sådan her. Noget, Jesus, du kender min søn. Frels mig. Noget. Det er den bøn, som er bønnen om noget. Og den bøn, som den urene beder, når den urene vender om til Gud, jamen, det er en bøn, Gud hører. Fordi i det øjeblik, han beder den bøn, jamen så hører han om Guds noget, og så bliver han ren. Så ser Gud på ens bøn, på den rene bøn, så er man vasket ren, og så ser han, og så glæder han sig over det. Jesus han har sagt, at den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og der er det ligegyldigt, hvor uren man er. Vi bliver ikke afvist, vi bliver forvandlet, og vi bliver rene. Den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Problemet med den dårlige bøn, det er ikke, at den er fuld af dårlige motivationer. Det er alle bønner jo, kunne vi sige. Problemet, det er, at den er fuld af dårlige motivationer i et hjerte, der ikke er rent. Fordi synderne ikke vil komme til Jesus. Nøglen til at forstå, hvad dårlig bøn, den får vi også i Jakobsbrevet, hvis vi havde læst lidt længere videre i teksten i kapitel 4. Der står sådan her i kapitel 4, vers 6. Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. Den dårlige bøn, det er den hovmodige bøn. Den hovmodige, den er så stolt, at vedkommende ikke kan falde på knæ for Gud i bøn om noget. Det er ligesom under hans eller hendes niveau. Det virker degraderende. Men det er det eneste håb. Der står her i vers 8 i kapitel 4. Gør jeres hænder rene i syndere. Rens jeres hjerter i tvisindede. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres latter aflyses af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Vi skal gå lidt videre i teksten og springer nu til vers 13, kapitel 5. Ja. Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsang. Skal jeg så kun bede, når jeg er humør til det? Det kunne være fristende at tænke det sådan. Jeg har selv hørt andre sige, at jeg kan ikke lovsynge i dag, fordi jeg er ikke lige så glad. Og jeg har også selv brugt det som begrundelse for ikke at deltage i lovsangsarrangementer nogle gange. Men at forstå den her tekst sådan, det er faktisk stik imod hensigten. Sandt nok, der er en tid til at græde og en tid til at le, som der også står i prædikensbog og sådan noget. Men vers 13 her, det er en understregning af, at vi kan komme til Gud i alle forhold, i alle slags humør. Når vi lider ondt, når vi er bekymrede, når vi er faldet i synd, når vi glæder os i Herren, eller ja, så står Guds løfter fast, uanset vores humør. Ja, kom til Herren bøn. Selvom vi får at vide, at hvis nogen blandt jer lider ondt, skal han bede, så får vi også at vide et andet sted i Bibelen, at vi skal bede uophørligt. Så det er jo ikke kun, når man lider ondt. Det vil jo ikke mene. Og det samme her, er nogen glade, skal han synge lovsang. Det er ikke kun, når vi er glade. Jeg kunne godt tænke mig, at I bladrer med om i Apostlenes Gerninger i kapitel 16, på side 1005. Der står der om Paulus og Silas, som er nogle af de første missionærer, der bliver sendt ud, og om hvordan at de lige er blevet pisket, og de nu sidder i fængsel. Og så i vers 25 kapitel 16, så står der: ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsang til Gud, og fangerne lyttede. Var Paulus og Silas glade, kunne vi spørge? Det ved jeg ikke. Var de jo humør til det? Paulus og Silas, de kendte den åndelige virkelighed, og måske nok var de blevet straffet med pisk, men de vidste også, at de kendte Jesus, og han er blevet straffet og har taget deres endelige straf for dem. Måske nok så sad de i fangenskaber i lænker, men de vidste, at på på grund af Jesus, jamen så var de fuldkommen frie, og deres lænker var brudt. Så bliver der grund til lovsang. Paulus og Silas, de kendte den ånd i virkeligheden. Og faktisk så er det også det, som Jakob opfordrer os til, og dem, som har modtaget Jakobs brev, i begyndelsen af Jakobs brev. I kapitel 1, vers 9 i Jakobs brev, så siger Jakob sådan her: En bror i sin ringekår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringestand. Nogle har måske tænkt, jeg er fattig, og ingen anser mig rigtig for noget. Er jeg overhovedet god nok til at komme med til den himmelske fest? Til dem siger Jakob, du skal være stolt af din høje stand. Det kan godt være, at dit tøj det ikke ser ud af særlig meget, men du har en himmelsk festdragt. Og omvendt med de rige, de har måske tænkt, jeg er rig, det der med himlen, det skal nok gå. Jeg kan vel købe mig en billet eller noget. Til dem siger Jakob, vær stolt af din ringe stand. Det du skal glæde dig over, det er, at du får lov til at være en synder, som tigger om noget hos Jesus. Fordi Jesus han har købt noget, og det er noget, du ikke kan købe med penge. Han har købt det med sit liv. På samme måde er det altså her i Jakobs brev kapitel 5, vers 13, at lider nogen ondt, blandt jer ondt, skal han bede, og nogen glad skal han løbe, synge lovsange. Vi må bede, takke og prise Gud under alle forhold. Jamen jeg er jo ikke glad, jeg kan ikke synge lovsang. Det underlige er, at i dag så tror jeg lidt, at vi kan give følelser sådan en status, som de ikke helt kan bære. Vi tænker, jeg føler altså noget andet lige nu. Og så snakker vi om følelser, som om at det var et eller andet fuldstændig viljesløst, som man bare er et offer for. Jeg kan ikke lave om på, hvad jeg føler. Men Bibelen den taler faktisk på en anden måde. Bibelen siger, du skal elske Herren Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind. Bibelen siger, glæd jer i Herren. Og som vi læste før i kapitel 4, sørg og græd i jeres elendighed. Jamen, jeg kan ikke elske. Nej. Men elsk, for Herren, han har elsket dig først. Jamen, jeg er ikke glad. Nej, men så glæd dig i Herren. Han har givet dig fuld noget. Der er altid noget at juble over for en kristen. Jamen, jeg sørger og græder ikke. Jeg er faktisk ligegyldig over min egen elendighed. Så åbn øjnene og erkend din uselhed i din egen natur. Og græd. Vi er ikke viljesløse offer for vores følelser, som vi bare må adlyde. Ofte så udspringer vores følelser, hvad enten det er mangel på glæde over nåden, eller mangel på sorg over synden af vores eget syndige hjerte. Og pointen i vers 13, det er ikke, at du skal være i et bestemt humør for at kunne bede. Pointen er, at du kan bede til Gud under alle forhold. Kom frem for Gud med det hele. Ja. Vers 14. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste. De skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Der er få ting, som tvinger et menneske til at bede, som når man oplever sygdom og lidelse. Også her så må vi komme til Herren i bøn. Og det gælder både når det er os, eller når det er andre i ens menighed, som kæmper med sygdom. Herren han har omsorg for os, og det gælder også vores legemlige liv, vores fysiske krop. Og når vi beder om helbredelse, så må vi følge den praksis, der står her. Vi må salve den syge, og vi må lade de ældste bede for vedkommende. I øvrigt så er det også den praksis, som disciplene selv havde. Det kan vi læse om i Markus evangelie kapitel 6, det behøver vi ikke at slå op. Ja, men så kan man spørge, jamen sagde jeg ikke før, at den dårlige bøn, det var den bøn, som bad for at tilfredsstille sine jordiske behov. Er det så ikke forkert at bede om helbredelse? Jo, det sagde jeg blandt andet om den dårlige bøn, men nej, det er ikke forkert at bede om helbredelse. Det er ikke nødvendigvis forkert at bede om at få opfyldt sine jordiske behov. Faktisk så, vi kender også bønnen Fader Vor, hvor vi beder om det daglige brød. Det er godt og rigtigt, og det er ordentligt købet gudsbefalet. Og her, så opfordrer Gud os også til at bede for de syge. Det må vi gøre. Men hvad var det, der var den dårlige bøn? Det var den bøn, som vil have Guds jordiske gaver, men ikke vil ydmyge sig og bøje sig for Gud. Man ville ikke modtage frelsen af noget. Og det er netop kombinationen af de to ting. Den dårlige bøn ønsker Guds gaver, men ikke Gud selv. Men det gør ikke bønnen til om helbredelse til en dårlig bøn. Eller noget syndigt i sig selv. Tværtimod, det er godt og Guds befalet. Hvis vi læser vers 15 her, så får vi et indblik i Guds hjerte. Vi ser, at selvom at det er en del af Guds sindelag, at vi beder om helbredelse, og det er ikke en dårlig bøn, jamen så er der noget større, som Gud egentlig ønsker at give. Han ønsker at give os tilgivelse for vores synder. Med sit svar på bønnen, så ønsker Gud at udradere den dårlige bøn, kan man sige. Hvordan var det, at Jesus selv håndterede helbredelser? På et tidspunkt så kommer der en blind mand hen til Jeriko, og Jesus spørger så den her blinde mand, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og den blinde mand, han svarer, Rabuni, det betyder mester, at jeg må kunne se. Altså Jesus, han vidste jo godt, at han var blind, så man skulle synes, at han bare kunne gå til det der med helbreden med det samme, men han spørger, hvad er det, jeg skal gøre for dig? Og det Jesus' svar på bønden om at kunne se, det er, gå bort, din tro har frelst dig. Og så står der, og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen. Jesus, han ser til den enkelte, og han ser vores egentlige behov. Og mere end noget andet, så ønsker han at frelse os. Han ønsker at tilgive os. For man kan sige, hvad nytter det at havne i helvede med en sund og rask krop? Ja. Jesus, han elsker os, og han ser vores egentlige behov, at vi bliver frelst. Og Jesus, han har sørget og grædt over vores elendighed. Han har bedt for os, indtil vi kom dertil, hvor vi kom til Gud og troede på ham. Når Guds ord det taler om helbredelse, så er det altid for at bekræfte troen på evangeliet om Jesus. Ja. Derfor så er det også godt og bibelsk at bede om, at Gud han vil helbrede os, hvis det herliggør hans navn. Ikke hvis det herliggør hans navn som en eller anden forsikring for at Gud gør det nok alligevel ikke, men hvis det herliggør hans navn, fordi det er vores vilje, når vi kender ham, at det må være til ære for ham. Men vi må tilkalde de ældste og salve den syge og bede for vedkommende. Jeg tror, formentlig er der flere her, som kender til folk, som har været syge, og som har taget Gud på sit ord og løfte, og har salvet og bedt og erfaret, at mennesker er blevet helbredt. De her mennesker, de har måske erfaret Guds omsorg, og at Herren holder sine løfter. Så er der formentlig også nogle af os, som kender nogen, som vi har bedt om helbredelse for, og som ikke har fået lov til at blive raske. Og der kan det bare være nærliggende at spørge, jamen, er sandsynligheden for helbredelse mindre, hvis de ældste ikke salver med olie, men den enkelte bare beder for personen? Eller var det, fordi vi ikke brugte den rigtige olie, eller hvad? Altså, var det vores praksis, der var noget galt med? Og hvis jeg da bare havde gjort det, ville det så være anderledes? Nej. Gud han har for det første givet os forskellige nådegaver, det er blandt også nogle nådegaver til at helbrede. Så det, at det skulle være forbeholdt menighedens ældste, det er der ingenting, der tyder på. For det andet, så står der jo i det næste vers, at det er troens bøn, der vil frelse den sygdom, og Herren vil gøre ham rask. Mange, de det betyder, at Gud han helbreder også på andre måder. Alligevel så er der et løfte her, som vi må holde Gud op på, og så sige, Gud, du har lovet, at når vi salver, når vi beder, jamen så er vi troens bøn frelse den syge, og her vi beder dig nu. Lad det ske. Ja. På et tidspunkt, hvor Jesus han er i Jerusalem, så er han nede ved Bethesda Dam, som er sådan en dam, hvor at vandet havde en helbredende effekt, når der kom bevægelse i vandet. Og Der står så, at ved den her dam, da Jesus kommer forbi, der ligger en mængde syge, blinde, lamme og kryblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i den. Og hvis man så læser, hvad det er, man har givet af overskrift her i den danske oversættelse fra 92, så hedder overskriften på historien, den syge ved Bethesda dam. Og så tænker man, jamen, var der ikke mange syge, der var jo både blinde og lamme og kryblinge, det var da alligevel mange alvorligt syge. Men så man læser den historie, der står i Johannes evangelie 5, så bliver det klart, at der er en mand, som Gud han helbreder. De kunne have blevet helbredt alle sammen, men Jesus han helbredte en. Konklusion: Jesus han helbredte ikke alle. Men var det så fordi den her mand ikke troede? Nej. Jesus reagerer ved at sige: nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Havde manden tro? Nej. Jesus han kalder ham til omvendelse lige efter han har helbredt ham. Helbredelse, det afhænger ikke af tro, hverken hos den syge eller hos den, der bliver for den syge. Helbredelsen, den afhænger af Guds almagt. Og det er derfor, at Herren giver os løfter, sådan så vi må overgive os til ham og hans vilje. Selvom der ikke er en sammenhæng mellem troen og mangel på helbredelse, så kan vi alligevel godt tænke, at når jeg er blevet ramt af sygdom, så er det måske fordi, jeg på en særlig måde har syndet mod Gud. Måske er det et tegn på, at noget ikke rigtig gælder for mig længere. Og det er derfor, at Jakob, efter han har sagt, at Herren vil gøre ham rask, tilføjer: og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for. Herren han har omsorg for os. Han ønsker at frelse os. Og Herren han har tilgivet os. Og det gælder også, når vi er blevet syge. Og også når vi tvivler på det midt i lidelse og sygdom. Ja. Vi skal afslutte med de sidste vers her. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne. Og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. En retfærdig bøn formår meget. Jeg tror, der er nogle af os, der kender til det her med de ineffektive bønner. De bønner, man har bedt igen og igen, og som man synes, dem kommer der ikke lige noget svar på. Min bøn formåede ikke meget, kan man tænke. Men ja, hvis en retfærdig bøn formår meget, stærk som den er, betyder det så, at jeg ikke er retfærdig, når jeg oplever, at min bøn er svag? Eller betyder det, at jo frommere man er, jo mere effektiv er ens bøn? Nej. Det. Ligesom vi først så, at helbredelsen ikke afhænger af troens styrke, så afhænger bønnen heller ikke af graden af min retfærdighed. Hvorfor? Vers 17. Elias var et menneske under samme kår som vi. For jøderne så var Elias en af de store profeter, altså en af de helt store profeter. Han var en af dem, som skulle komme før Messias, før Jesus, og pege på ham på en særlig måde. Og derfor så bliver Johannes Døber for eksempel også spurgt: er du Elias, da han kommer frem? Fordi er det ham eller hvad? Elias han var berømt for sin profetiske klarhed. Elias det var ham, som tog kampen op mod 450 falske profeter og sagde: hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham, og hvis det er Baal, så følg ham. Hvorefter han så udfordrede dem til en lille konkurrence og sagde, at den, der kan lave et bål til sin Gud og påkalde vedkommende, så der kommer ild, han har den sandhed. Det er Elias. Elias, det var ham, som gjorde en enkes søn levende, eller som vi ser her, bad, og så kom der ikke regn i 3 år og 6 måneder. Elias, han var en stor profet, han var en stor gudsmand. Men hvad vælger Jakob at gøre opmærksom på? Det er noget helt andet. Elias var et menneske under samme kår som vi. Vi har de samme vilkår som Elias. Vi har den samme almægtige Gud. Vi har den samme ånd i vores hjerter. Og vi har adgang til Gud på grund af Jesus. Elias bad en bøn om, at det ikke måtte regne. Og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn. Og jorden lod afgrøden vokse frem. Så simpelt er det. Elias han bad, og vi har de samme vilkår. Det er der opmuntring og trøst i, og det er et eksempel til stor opmuntring og tålmodighed for os. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker dig for de ord, vi har hørt her. Herre, vi takker dig, fordi at Elias han var en mand under de samme vilkår som os. Herre, tak, at vi har adgang til dig i samme ånd. Herre, tak, at du er den samme almægtige Gud, som du var på Elias' tid. Og herre, tak, at du hører vores bønder, herre. Herre, vi beder dig om, at du vil være os nær, når vi møder sygdom og lidelse. Og herre, vi beder dig om, at vi må tage vores tilflugt til dig. Kom til dig med det her. Og herre, så beder vi for dem, vi kender, som er syge, om at du vil gøre dem raske. Herre, tak, at du har magt til at gøre det. Og herre, vi beder om, at du vil gøre det, hvis det er din vilje, herre. Tak for dine løfter, herre. Giv os, at vi altid må huske dem og minde dig om dem, minde os selv om dem. Ja, herre, tak, at dit ord, det har kraft. Tak, at vi må komme til dig i bøn, i et hvert humør, altid, herre. Tak, at din nåde, den står fast, og herre, tak, at du altid er den samme. Og herre, så beder vi dig om, at vi ikke må bede en dårlig bøn. Herre, vi ønsker at ydmyge os for dig, og herre, tak, at du har sagt, at når vi ydmyger os for dig, så vil du ophøje os. Herre, tak, at vi ved, at vi er rene i dig, og at vi kan bede. Og herre, tak, at den bøn, den er god. Herre, vi takker dig og priser dig.